บทความศึกษา49บทความศึกษาประจำวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2026เรื่องหนังสือโยบช่วยคุณได้เมื่อให้คำแนะนำเพลง44คำอธิษฐานของคนทุกใจข้อคำพีหลักโยบบท33ข้อ1แต่ตอนนี้ท่านโยบโปรดฟังผมเถอะจุดสำคัญดูว่าหนังสือโยบช่วยเรายังไงเพื่อจะให้คำแนะนำได้ดีข้อ1และ2คำถามทำไมถึงไม่ง่ายที่เอลิฮูกับเพื่อน3คนของโยบจะปลอบใจโยบมีข่าวแพร่ไปทั่วดินแดนทางตะวันออกอย่างรวดเร็วว่าโยบที่เคยร่ำรวยมากกับสิ้นเนื้อประดาตัวและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเอลิฟัสบินดัดและโซฟาซึ่งเป็นเพื่อนของโยบได้ยินข่าวนี้ก็เดินทางไปที่แผ่นดินอูดเพื่อจะให้กำลังใจโยบแล้วพอได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบพวกเขาก็ตกตะลึงจนแทบไม่เชื่อสายตาลองนึกภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบก่อนหน้านี้เขามีฝูงสัตว์มากมายทั้งฝูงแกะฝูงวัวฝูงอูดและฝูงลาแต่ตอนนี้เขาสูญเสียทุกอย่างคนรับใช้ของเขาหลายคนถูกฆ่าและลูกๆของเขาก็ตายบ้านของเขาพังจนเหลือแต่ซากมิหนำซ้ำตัวโยบเองยังเจ็บปวดทุกทรมานเพราะฝีร้ายขึ้นเต็มตัวพอเพื่อน3คนของโยบเดินทางมาถึงก็มองเห็นโยบแต่ไกลพวกเขาเห็นโยบนั่งท้อใจหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่บนกองขี้เถ้าเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วพวกเขาทำยังไงแทนที่จะปลอบใจเพื่อนที่กำลังเจอความทุกข์พวกเขากลับไม่พูดอะไรกับโยบสักคำนานถึง7วันเอลิฮูก็มาหาโยบด้วยและนั่งอยู่ไม่ไกลหลังจากที่เงียบกันมานานในที่สุดโยบก็เริ่มพูดเขาแช่งวันที่ตัวเองเกิดมาและบอกว่าอยากตายคำพูดของโยบทำให้รู้เลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆตอนนี้เพื่อน3คนกับเอลิฮูเจอข้อท้าทายอย่างหนึ่งคำพูดกับวิธีที่พวกเขาพูดจะพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแท้และเป็นห่วงโยบจริงๆไหมข้อ3คำถามเราจะดูอะไรในบทความนี้พระยะโฮวาให้มีการบันทึกคำพูดของเพื่อน3คนของโยบและเอลิฮูรวมทั้งสิ่งที่พวกเขาทำไว้ในคัมภีร์ไบเบิลน่าสังเกตว่าคำพูดบางอย่างของเอลิฟัสดูเหมือนว่ามาจากปีศาจชั่วแต่คำพูดของเอลีฮูมาจากพระยะโฮวาเราเลยได้เห็นว่าในหนังสือโยบมีทั้งคำแนะนำที่ดีที่สุดและคำแนะนำที่แย่ที่สุดประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้เรียนจากหนังสือโยบก็คือหนังสือนี้ช่วยเราได้เมื่อต้องให้คำแนะนำก่อนอื่นเราจะมาดูตัวอย่างที่ไม่ดีของเพื่อน3คนของโยบหลังจากนั้นเราจะดูตัวอย่างที่ดีของเอลีฮูแล้วเราจะมาดูว่าชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้และเราในทุกวันนี้ได้ประโยชน์อะไรเพื่อน3คนให้คำแนะนำโยบยังไงข้อ4คำถามทำไมเพื่อน3คนของโยบถึงไม่สามารถทำให้โยบได้กำลังใจคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าหลังจากที่เพื่อน3คนของโยบได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบพวกเขาก็ตั้งใจจะไปปลอบใจและร่วมทุกข์กับโยบโยบบท2ข้อ11แต่พวกเขาไม่สามารถทำให้โยบได้กำลังใจเพราะอะไรมีเหตุผลอย่างน้อย3อย่างอย่างแรกพวกเขารีบด่วนสรุปเกินไปเช่นพวกเขาเข้าใจไปเองว่าที่โยบเจอแบบนั้นเป็นเพราะเขาทำชั่วและกำลังถูกพระเจ้าลงโทษอย่างที่2คำแนะนำส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่มีประโยชน์ไม่กรุณาและทำให้โยบท้อใจเช่นคำแนะนำของพวกเขาอาจฟังดูดีแต่ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรบินดัดว่าโยบถึง2ครั้งว่าเขาพูดมากเกินไปและโซฟาบอกว่าโยบเป็นคนโง่โยบบท11ข้อ12อย่างที่3ถึงแม้เพื่อนของโยบไม่ได้พูดขึ้นเสียงใส่โยบแต่พวกเขาตั้งใจพูดข่มประชดประชันและกล่าวหาโยบพวกเขาสนใจแต่จะพยายามพิสูจน์ว่าโยบทำผิดแทนที่จะให้กำลังใจและช่วยให้โยบมีความเชื่อเข้มแข็ง เชิงอัดอ่านว่าดูเหมือนว่าปีศาจชั่วทำให้เอลิฟัสคิดว่าไม่มีใครดีในสายตาพระยะโฮวาเลยดังนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนจะทำให้พระองค์พอใจได้จริงๆเห็นได้ชัดเลยว่าเอลิฟัสเชื่อแนวคิดผิดๆนี้เพราะเขาพูดเรื่องนี้ซ้ำหลายครั้งตอนที่โต้เถียงกับโยบจบเชิงอ่ะข้อ4มีภาพเพื่อนคนหนึ่งพูดไม่ดีกับโยบส่วนเพื่อนอีก2คนก็นั่งมองอยู่ใกล้ๆโยบนั่งอยู่กับพื้นและมีฝีขึ้นเต็มตัวเขานั่งฟังคำแนะนำของเพื่อนด้วยความเจ็บปวดข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนที่ให้คำแนะนำอย่าทำให้คนฟังรู้สึกว่าคุณคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาแต่เป้าหมายของคุณคือการช่วยเขาข้อ5คำถามคำแนะนำของเพื่อน3คนส่งผลยังไงกับโยบเราไม่แปลกใจเลยที่คำแนะนำของเพื่อน3คนของโยบไม่ได้เกิดผลดีอะไรคำพูดของพวกเขาทำให้โยบรู้สึกแย่กว่าเดิมนี่เลยทำให้เราเข้าใจได้ว่าทำไมโยบถึงพยายามพูดปกป้องตัวเองซึ่งการทำแบบนี้ทำให้เขาเริ่มมีความคิดที่ไม่ถูกต้องและพูดออกมาโดยไม่ยังคิดเพื่อนของโยบไม่ได้คิดแบบเดียวกับพระยะโฮวาและไม่ได้เห็นอกเห็นใจโยบเลยผลก็คือพวกเขากลายเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้โดยไม่รู้ตัวแล้วชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้และเราในทุกวันนี้ได้ประโยชน์อะไรข้อ6คำถามพวกผู้นำในอิสราเอลน่าจะได้บทเรียนอะไรจากตัวอย่างที่ไม่ดีของเพื่อน3คนของโยบชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรหลังจากที่พระยะโฮวาให้กฎหมายกับชาวอิสราเอลพระองค์ได้แต่งตั้งผู้ชายที่มีคุณสมบัติให้พิพากษาตัดสินคดีให้ประชาชนตามกฎหมายของพระองค์พวกเขาต้องตั้งใจฟังดีๆก่อนจะให้คำแนะนำหรือตัดสินคดีและพวกเขาต้องถามคำถามคนเหล่านั้นด้วยแทนที่จะคิดเองว่ารู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างแล้วผู้นำเหล่านี้ต้องไม่พูดใส่อารมณ์กับคนที่มาขอความช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะถ้าพวกเขาหงุดหงิดไม่พอใจก็จะทำให้คนอื่นไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกออกมาเรื่องราวของโยบน่าจะทำให้พวกผู้นำชาวอิสราเอลได้บทเรียนต่างๆเหล่านี้ข้อ7คำถามนอกจากพวกผู้นำชาวอิสราเอลแล้วมีใครบ้างที่สามารถให้คำแนะนำได้อีกและพวกเขาน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องราวของโยบสุภาษิตบท27ข้อ9สุภาษิตบท27ข้อ9อ่านว่าเพื่อนที่ให้คำแนะนำอย่างจริงใจเป็นเหมือนน้ำมันและเครื่องหอมที่ทำให้ชื่นใจไม่ใช่แค่ผู้ชายที่เป็นผู้นำในอิสราเอลเท่านั้นที่จะให้คำแนะนำได้จริงๆแล้วชาวอิสราเอลทุกคนไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถให้คำแนะนำกับเพื่อนได้เพื่อจะช่วยเขาให้สนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นหรือว่ากล่าวแก้ไขตอนที่เขาทำผิดพลาดคนที่ให้คำแนะนำที่จริงใจแบบนั้นคือคนที่เป็นเพื่อนแท้หากชาวอิสราเอลคิดเกี่ยวกับตัวอย่างที่ไม่ดีของเพื่อน3คนของโยบพวกเขาก็จะได้เรียนว่าไม่ควรพูดแบบไหนและไม่ควรทำอะไรตอนที่ให้คำแนะนำข้อ8คำถามตอนที่เราให้คำแนะนำเราต้องพยายามทำอะไรเราได้ประโยชน์อะไรเราที่เป็นคริสเตียนอยากช่วยพี่น้องตอนที่พวกเขาเจอปัญหาหนักในชีวิตเราต้องทำอะไรเพื่อจะไม่เป็นเหมือนเพื่อน3คนของโยบตอนที่ให้คำแนะนำอย่างแรกเราไม่ควรด่วนสรุปและต้องทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงอย่างที่2คำแนะนำของเราควรอาศัยคัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่อาศัยประสบการณ์ของตัวเองหรือความคิดเห็นส่วนตัวเหมือนที่เอลิฟัสทำอย่างที่3เราต้องไม่พูดใส่อารมณ์หรือต่อว่าคนที่มาขอคำแนะนำจากเราอย่าลืมว่าคำพูดของเอลิฟัสกับเพื่อนก็มีส่วนที่เป็นความจริงอยู่บ้างแม้แต่เปาโลก็เคยยกคำพูดของเอลิฟัสขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นคำพูดส่วนใหญ่ของพวกเขาทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระยะโฮวาและทำให้โยบเจ็บปวดมาก พระองค์ก็เลยมองว่าสิ่งที่ทั้ง3คนพูดไม่เป็นความจริงคำแนะนำที่ดีจะไม่มีทางทำให้พระยะโฮวาดูเหมือนเป็นพระเจ้าที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีทางทำให้คิดว่าพระยะโฮวาไม่รักผู้รับใช้ของพระองค์ต่อไปให้เรามาดูตัวอย่างของเอลีฮูด้วยกันข้อ8มีชุดรูปภาพพี่น้องชายคนหนึ่งให้คำแนะนำอย่างกรุณากับพี่น้องชายที่กำลังโกรธ 1. พี่น้องที่ให้คำแนะนำตั้งใจฟังพี่น้องที่กำลังโกรธระบายความรู้สึกพวกเขานั่งคุยกันที่โต๊ะข้างนอกบนโต๊ะมีเครื่องดื่ม 2. พี่น้องชายที่ให้คำแนะนำเปิดคัมภีร์ไบเบิล 3. พี่น้องชายให้คำแนะนำที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลอย่างกรุณาพี่น้องอีกคนหนึ่งก็ตั้งใจฟังอย่างดีข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนให้คำแนะนำ 1. คุณต้องพยายามหาข้อเท็จจริงและทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริง 2. ใช้คัมภีร์ไบเบิลและ 3. พูดด้วยความกรุณาเอลีฮูให้คำแนะนำโยบยังไงข้อ9คำถามตอนที่เพื่อน3คนพูดจบแล้วทำไมโยบถึงต้องการความช่วยเหลืออยู่และพระยะโฮวาช่วยเขายังไงเมื่อถึงตอนที่โยบกับเพื่อน3คนเลิกโต้เถียงกันแล้วบรรยากาศในตอนนั้นคงจะตึงเครียดมากคำพูดของพวกเขายาวมากจนมีถึง28บทในคัมภีร์ไบเบิลและเนื้อหาส่วนใหญ่แสดงถึงความโกรธและการใส่อารมณ์เลยไม่แปลกที่โยบจะรู้สึกเจ็บปวดไม่หายเขายังคงต้องการกำลังใจและอยากให้มีคนมาช่วยให้มีความคิดที่ถูกต้องพระยะโฮวาช่วยโยบยังไงพระองค์ใช้เอลีฮูมาให้คำแนะนำเขาแล้วทำไมเอลีฮูถึงไม่ได้พูดให้เร็วกว่านี้เขาบอกว่าผมอายุยังน้อยส่วนพวกท่านนั้นอายุมากแล้วผมจึงไม่ได้พูดอะไรเพราะเกรงใจพวกท่านโยบบท32ข้อ6และ7เอลีฮูมองว่าคนสูงอายุมีสติปัญญาและมีประสบการณ์มากกว่าแต่พอเขาได้ฟังโยบกับเพื่อนคุยกันเขาก็รู้สึกว่าทนนิ่งเงียบต่อไปไม่ไหวเขาบอกว่าอายุมากใช่ว่าจะฉลาดเสมอไปและไม่ได้มีแต่คนสูงอายุที่เข้าใจอะไรถูกต้องโยบบท32ข้อ9ต่อจากนั้นเอลีฮูพูดอะไรอีกและเขาพูดยังไงข้อ10คำถามเอลีฮูทำอะไรบ้างก่อนจะให้คำแนะนำโยบโยบบท33ข้อ6และ7โยบบท33ข้อ6และ7อ่านว่าในสายตาของพระเจ้าเที่ยงแท้ผมไม่ได้ต่างอะไรกับท่านผมก็ถูกสร้างจากดินเหมือนกันดังนั้นอย่ากลัวผมเลยและไม่ต้องรู้สึกถูกกดดันก่อนที่เอลีฮูจะให้คำแนะนำกับโยบเขาพยายามสร้างบรรยากาศที่โยบจะยอมรับคำแนะนำได้ง่ายขึ้นเขาทำยังไงอย่างแรกก็คือเขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่เรารู้แบบนี้ก็เพราะคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าตอนแรกเอลีฮูโกรธแต่เอลีฮูก็ไม่ได้พูดอะไรรุนแรงกับโยบแม้แต่คำเดียวเขากลับให้กำลังใจโยบโดยบอกว่าในสายตาของพระเจ้าเที่ยงแท้ผมไม่ได้ต่างอะไรกับท่านจากนั้นเอลีฮูก็ทำให้เห็นว่าเขาตั้งใจฟังที่โยบพูดก่อนหน้านี้โดยสรุปประเด็นสำคัญที่โยบพูดไว้ก่อนจะเริ่มให้คำแนะนำโยบและภายหลังเอลีฮูก็ทำแบบนี้อีกก่อนที่จะเริ่มให้คำแนะนำใหม่ข้อ11คำถามเอลีฮูให้คำแนะนำโยบยังไงโยบบท33ข้อ1โยบบท33ข้อ1อ่านว่าแต่ตอนนี้ท่านโยบโปรดฟังผมเถอะขอให้ฟังทุกเรื่องที่ผมจะพูดตอนที่เอลีฮูให้คำแนะนำโยบเขาทำในแบบที่ให้เกียรติโยบตัวอย่างเช่นเอลีฮูพูดชื่อโยบตอนที่คุยกันซึ่งต่างกับเพื่อนอีก3คนที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำแบบนั้นและเอลีฮูคงได้คิดถึงตอนที่เขาฟังโยบกับเพื่อนอีก3คนโต้เถียงกันตอนนั้นเขาก็คงอยากพูดความรู้สึกของตัวเองมากเหมือนกันนี่เลยทำให้เอลีฮูเห็นอกเห็นใจโยบและให้โยบแสดงความรู้สึกของตัวเองด้วยหลังจากที่ได้รับคำแนะนำ นอกจากนั้นเอลีฮูยังเตือนโยบด้วยว่าความคิดบางอย่างของเขาอันตรายยังไงและช่วยเขาให้คิดถึงคุณลักษณะต่างๆของพระยะโฮวาเช่นสติปัญญาพลังอำนาจความยุติธรรมและความรักที่มั่นคงคำแนะนำที่ดีของเอลีฮูทำให้โยบพร้อมที่จะรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากพระยะโฮวาแล้วตัวอย่างของเอลีฮูน่าจะทำให้ชาวอิสราเอลได้รับประโยชน์ยังไงและตัวอย่างของเขาช่วยให้เราได้รับประโยชน์ยังไงข้อ12คำถามพระยะโฮวาใช้ผู้พยากรณ์เพื่อช่วยประชาชนของพระองค์ยังไงและชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากตัวอย่างที่ดีของเอลีฮูชาวอิสราเอลน่าจะได้รับประโยชน์อะไรตลอดประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลพระยะโฮวาได้ใช้ผู้พยากรณ์เพื่อช่วยประชาชนของพระองค์ให้รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรตัวอย่างเช่นในสมัยผู้วินิจฉัยพระยะโฮวาใช้ผู้พยากรณ์เดโบราให้คำแนะนำชาวอิสราเอลและใช้ผู้พยากรณ์ซามูเอลตั้งแต่ตอนที่เขาอายุยังน้อยให้สอนคนของพระองค์แล้วในสมัยที่ชาติอิสราเอลมีกษัตริย์พระยะโฮวาก็ได้จัดเตรียมให้มีผู้พยากรณ์หลายคนเพื่อช่วยประชาชนของพระองค์ให้มีความเชื่อเข้มแข็งและว่ากล่าวแก้ไขคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ตัวอย่างของเอลีฮูที่บันทึกในหนังสือโยบน่าจะช่วยประชาชนที่ซื่อสัตย์ให้เข้าใจว่าควรพูดอะไรและควรพูดแบบไหนเมื่อให้คำแนะนำข้อ13คำถามเราที่เป็นคริสเตียนจะให้กำลังใจกันและกันได้ยังไงเราได้ประโยชน์อะไรเราที่เป็นคริสเตียนก็อยากใช้คัมภีร์ไบเบิลเพื่อช่วยให้คนอื่นรู้ว่าพระยะโฮวาต้องการอะไรนอกจากนั้นเราอยากจะพูดในแบบที่เสริมสร้างและให้กำลังใจพี่น้องของเราด้วยผู้ดูแลต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษเขาควรพูดปลอบใจพี่น้องที่กำลังเจอปัญหาในแบบที่อ่อนโยนแม้ว่าพี่น้องคนนั้นกำลังเครียดอยู่และอาจพูดอะไรออกมาโดยไม่ยั้งคิดโยบบท6ข้อ3ข้อ14และ15คำถามขอยกตัวอย่างว่าผู้ดูแลคนหนึ่งจะเรียนแบบเอลีฮูได้ยังไงตอนที่ต้องให้คำแนะนำลองนึกภาพสถานการณ์นี้ผู้ดูแลคนหนึ่งได้ยินว่าพี่น้องหญิงคนหนึ่งในประชาคมกำลังท้อใจเขากับพี่น้องชายอีกคนก็เลยไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจตอนที่ไปเยี่ยมพี่น้องหญิงคนนี้ก็ระบายความรู้สึกในแง่ลบออกมาหลายอย่างเธอบอกว่าถึงตอนนี้จะยังไปประชุมไปประกาศอยู่แต่เธอแทบไม่มีความสุขเลยเมื่อได้ยินอย่างนี้ผู้ดูแลคนนี้จะทำยังไงก่อนอื่นผู้ดูแลจะพยายามเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องหญิงคนนี้ให้ดีขึ้นเขาจะทำอย่างนั้นโดยถามว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างและตั้งใจฟังเธอเป็นไปได้ไหมที่พี่น้องหญิงคนนั้นอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่พระยะโฮวาจะรักหรือเธอกังวลกับชีวิตมากจนทำให้รู้สึกหมดแรงไหมลูกาบท21ข้อ34จากนั้นผู้ดูแลจะพยายามหาโอกาสชมเชยพี่น้องหญิงคนนี้เพราะถึงแม้เธอจะท้อใจมากแต่ก็ยังไปประชุมไปประกาศเป็นประจำและพอผู้ดูแลเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นและรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้พี่น้องหญิงคนนี้ท้อใจเขาก็จะใช้คัมภีร์ไบเบิลเพื่อช่วยให้เธอมั่นใจมากขึ้นว่าพระยะโฮวารักเธอรับประโยชน์จากหนังสือโยบต่อๆไปข้อ16คำถามเราจะรับประโยชน์จากหนังสือโยบต่อๆไปได้ยังไงเราได้รับประโยชน์หลายอย่างจากการคุยกันเกี่ยวกับหนังสือโยบอย่างที่เราได้เรียนในบทความที่แล้วหนังสือโยบไม่ได้แค่สอนเราว่าทำไมพระเจ้าถึงยอมให้มีความทุกข์แต่สอนด้วยว่าเราจะอดทนกับปัญหาที่เจอได้ยังไงและอย่างที่เราได้คุยกันในบทความนี้เราทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะให้คำแนะนำที่ดีได้โดยไม่ทำเหมือนกับเพื่อน3คนของโยบแต่เรียนแบบเอลีฮูและตั้งแต่นี้ถ้าคุณจะให้คำแนะนำใครขอให้คุณทบทวนบทเรียนที่ได้จากหนังสือโยบและถ้าคุณไม่ได้อ่านหนังสือโยบมานานแล้วลองตั้งเป้าที่จะกลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อีกแล้วคุณจะได้เห็นว่าบทเรียนที่ได้จากหนังสือนี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์กับผู้รับใช้ของพระเจ้าในอดีตเท่านั้น แต่มีประโยชน์กับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยคุณจะตอบยังไงคุณได้เรียนอะไรจากเพื่อน3คนของโยบเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำตอนที่ให้คำแนะนำเราได้เรียนอะไรจากวิธีที่เอลีฮูให้คำแนะนำโยบเราสามารถได้รับประโยชน์จากหนังสือโยบต่อๆไปได้ยังไงเพลง125คนที่เมตตาก็มีความสุขจบบทความ